Radio Kosova, programi i parë. Fokus.
Opinione, analizë dhe debat në RTK Radio.
Fokus.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga studio Radio Kosovës. Emisioni Shëto Fokus do t'ja kushtojmë lejimit të mjekëve nga Serbia për të ardhur në Kosovë për të, siç thuhet, monitorimin e situatës me COVID-19 në vendbanimet me shumë serbe. Kjo çështje është politizuar, ka patur reagime të shumta, megjithatë janë ligjet të cilat e përcaktojnë se kush mund të punojë si mjek në Republikën e Kosovës. Në këtë moment jemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me doktor Pleurat Sediun, kryetari i Odës së mjekëve të Kosovës. Zoti Sediu, përshëndetje.
Ju përshëndes ju edhe dëgjuesve.
Si thash, zoti Sediu, kohë më parë në Kosovë kanë hyrë 10 mjek dhe staf tjetër shëndetësor me leje të qeverisë së Kosovës për, siç thuhet, monitorimin e situatës me COVID-19 në vendbanimet me shumicë serbe. Kjo çështje është, do thosha kështu, politizuar për shkak se megjithatë shumica e njerëzve ndoshta nuk e dinë se megjithatë ligjet e Kosovës kanë rregulla të veta dhe asnjë mjek jashtë Kosovës nuk mund të punojë në Republikën e Kosovës pa u licencuar nga Oda e mjekëve të Kosovës. A mund të na thoni fillimisht, janë licencuar këta mjek dhe staf tjetër në Kosovë në Odën mjekëve të Kosovës?
Faleminderit, është temë që vuar përkundër që thuhet se është politizuar, por është çështje politike në vërtet, nuk është krejt humanitar dhe as pak humanitare, mund të them. Ligjet në Kosovë janë shumë të qarta. Të gjithë shtetasit e Kosovës, të cilët ofrojnë shërbime shëndetësore, në çfarë mënyre qoftë ajo, qoftë edhe monitorim, sepse monitorimi është një veprimtari shëndetësore, kur është çështja e monitorimit dhe e shërbimeve, apo ta zëm çështjeve të epidemisë, siç është tak. Dhe të gjithë ata që janë shtetas Kosovës, duhet të jenë antarë të Odës dhe duhet të kenë licencën e Odës. Shtetasit të cilët nuk janë kosovarë, vinë vetëm pas aprovimit nga ona ministrisë, po me kërkesë të ndonjë institucionit tonë shëndetësor, publik apo privat, për çështje specifike, duhet të specifikohen edhe të saksohet kohë zgjatja e tyre. Dhe ata nuk kanë nevojë të vinë në tek Oda të antarsohen nëse ajo është më pak se 2 javë, po vetëm se ministria duhet të lëshojë leje pune individuale për secilin prej tyre, duke respektuar ligjet dhe në asnjë mënyrë të këto dy grupe qofshin që janë me shtetësi Kosovës apo jo kosovar, nuk është respektu fare.
Zëti Sediu, thuhet se ata e nërët për monitorim. A dalon kja nga ajo se mund të ushtrojnë detyren, është diçka tjetër, monitorimi diçka tjetër, apo është thuhet e ngjashme?
Nuk dalon as pak, sepse dua vetëm të argumentoj. Monitorimi në këtë rast do të mund të përbije, i sejme, nëse vinë mjek të shëndetit, specialist të shëndetit publik, epidemiolog, higjienist, ku ta di unë matutje. Por, çfarë monitorimi bojnë ortopedi? Çfarë monitorimi bojnë stomatologu? Në këtë situatë flas. Këto janë palavra, shkurt që për thonë popullor që janë palavra dhe shesje, ma zeqare, shpesoj që nuk është për diçkarët nëse që është shumë amalla.
Ju keni reaguar ashpër pas hyrës e tyre në Kosovë, duke thënë se ju në një mënyrë nuk keni dhënë asni pëlqim, asni leje që ata të vinë dhe punojnë apo të monitorojnë Kosovë.
Dëgjoni, ne kemi reaguar me njëherë spori në faktit që janë shkej ligje, definitivisht. Kjo është argumentueshme shumë letë. Ora tjetër, në sërqishtja e monitorimet, po ne kemi 700 njëtë pa punë. Pa. Nëse ka nevojë për shërbime shtesë për shkak epidemisë, përkundër që në këto zona është një të situatë që është në zona tjera ku nuk jetojnë serbët. Do të thotë edhe për shërbime shëndetësore të këtyre llojeve për situatën ka mjaft mjek tonë të papunë, të cilët janë të gatshëm të shkojnë edhe vullnetar të punojnë, sepse në Ministrinë e Shëndetësisë janë ofruar mjaft prej tyre të shkojnë të punojnë vullnetarisht kudo që Ministria e Shëndetësisë. Prandaj ne kemi reaguar dhe është e pa justifikueshme, nuk ka justifikim për lejen e tyre. Them, monitorim, çfarë monitorimi bën ortopedin këtë situatë? Po, edhe monitorimi prapë përsëris, monitorimi i gjendjes shëndetësore të popullatës, të ofrimit të shërbimeve, është shërbim shëndetësor dhe duhet të ketë licencë, leje pune prej kudo që vjen ai.
Doktor Sejdiu, ndihma humanitare në shtetet demokratike nga shtetet fqinje është normale, apo jo? Për shkak se ne si shtet duhet të ndihmojmë njëri tjetër në momentet kur një shtet ka nevoj. Në këtë rast, Serbia, si duket, qëllimin kryesor nuk ka pasë ndoshta ndihmën humanitare për politizimin e kësaj çështje, duke pasë parasysh se këtë çështje kanë ngritë edhe në Këshillin e Sigurimit kur bëhet fjalë për ato testet të cilat i ka vëruar.
Çështja humanitare është një çështje e cila përdoret çdo herë. Nuk ka ndodhur katastrofë në Kosovë, domthonë humanitare, prandaj duhet të sqarohet një gjë. Edhe kur janë katastrofat humanitare, kërkohet
respektim
i vet. Nga shteti vetë, këtë rast Kosovar, do duhet të kërkonte nga shtetet fqinje në di se që përmonët me dojtë bolë. Nuk di që ka kërku Kosova një gjotil, përveç se ka kërku Serbia që mi kërku edhe ne, ja kemë dhona minin, urnon një burë, hajde. Do më ka lidhe kjo me humanitar. Mesajin ma i keqë, që mund që është shku edhe unë besoj dhe shumë që është, se ne Serbia që ndrojmë pra njush, flasin për popullatën sërbe, ju i një pjesë e jona. Mesajit dytë, që mund të reflektojnë më vonë, ne këta i kemë dërguhe, të ne kujdese për ju e sepse shqiptarës, sistemi shëndetonë në Kosovë, ju le në nëllaqë, edhe ju ka gjamë në nëllaqë. Kjo është janë i më rëzikshëm. Mu më iriton qështje a i njërimet, të pikër është një dy qështjeve që i përmende. Pasaj, po pse më burë në këtë në mpreshevë? Me këton, kolekton, refuzohen të punojnë asë si praktikant volontera në Preshev dhe Bujanovc, përshkak se kanë kryu fakultetin, apo janë të licencuar, apo kanë kryu specializimin në Kosovë. Absolutisht janë të ndaluar, dhe ne këte e kemë vërtetuar, pas një pykje që e kemë bo odës së mjekve të Serbisë, dhe shoqërisht në kanë thonë, në vjen shumë keqë, po, në bazë ligjeve tona, ata nuk mund të më kanë antarë të odës tonë, sepse duhet të nostrifikuaj e diplomë, nuk e njohën me ato diplomë, dhe prandaj nuk mund të marë licencën që të përrejnë në Serbisë. Pik!
Doktor Sidio, Ministria Shëndetësisë Kosovës ka thënë se ky ekip mjekësori përbërë nga mjek, infermier dhe teknik ka nërë në kërkes të kryetarit të Graçanicës, zotit Sërgjan Popovic, me qëllim që të ndihmoj qytetarit e kësaj komune rrëth COVID-19. A du thot kjo se qytetarët serbë të cilët jetojnë në Republikën e Kosovës nuk kanë besim në institucionet në mjekët kosovar, apo?
Po, kjo është mesazh i unë po tisha aty, do më nuk... Nëse kanë kërkuar drejt ndihmë, okay, ne kemi një këdhe i tërkuar. Nëse kanë lyp ndihmë ekskluzive për Serbisë, okay, shumë një, po çka ju duhet ortopedi? Çka ju duhet shoferi? Çka ju duhet tekniku i stomatologjisë? Që se sot populli është zhveshë tona me rastin e publikimit të konkursit nga shteti i Serbisë për territorin e Kosovës, kjo është e papranueshme. Edhe nuk kanë pa asnjë reagim i politikanëve tonë, qofshin në pushtet, qofshin në opozit, të reagojnë të kjo shkelje e sovranitetit të Kosovës. Asë minë, të gjithë e kanë futë kokën dhe lejë.
Doktor Sidiu, gjatë ditës së djeshme në Kosovë kanë hyrë rreth 70 mjek serb me nështetësi si shtuhet të Kosovës, mirë po në prej tyre janë kthyer mbrapa 21 mjek të tjerë, duke pasur parasysh se është thënë se Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar nga këtyre 21 mjekëve me nështetësi serbe që të aplikojnë për licencë në Ministrinë e Shëndetësisë nëse dëshirojnë të hyjnë në Kosovë për të kryer shërbimet si doktor, për shkak se ata fillimisht kanë thënë se po shkojnë për monitorim, e pastaj kanë thënë se do të punojnë aty.
Po, kjo është vërtetë ata do të punojnë të gjithë. Unë e prapë për sërës. Po hajte këta pas kanë bënë mirë, ma në fund pas ka dojtë gjumë i dikujtë. Po këta që jenë shtetas Kosovarë, këta duhet të shkojnë mas pare në karantinë. Ata duhet të shkojnë në karantinë, mas e shtetas Kosovarë. Pik. Edhe unë qatë poshën nuk kanë dojtë në gjatë tjilë. Dë, aj shtetas i Kosovarë ka licencë punët Kosovës?
Për shkak se në Kosovë nuk mund të punoj askush pa licencë, apo jo?
Hiq. Ne kove të fundit do të ka qenë shumë e ndihshme tek sërbët, po kove të fundit plot mjek sërbë kanë fillu të aplikojnë në odë dhe marrin licenca tona. Kurse ata që të lidhën direkt me pushtetin, ata nuk marrin, po prapë sa më në këtë rast, nëse ata kanë hyrë si shtetas Kosovar nga një shtet tjetër, ata pa marrë parasysh a janë mjek, apo jo duhet shkojnë në karantinë, sepse shteti Kosovës para 3 vite apo 4, ne kemë evidencën me emën, me mbjemën, mjekun tonë që është i Preshevës dhe i Bujanovcit, po punon në Kosovë, kur është këthuj e pratje, pe vizitës e kanë futën karantinë, pse kësa në mos futën karantinë, pra, shtetat i Kosovës, dhe shkjeret atë i leqë.
Doktor Sidio, përmende pak më parë një çështje që ka të bëjë me ndihmën që duhet t'ju japim qytetarëve shqiptar në luginën e Preshevës. Federata e Sindikatëve të Shëndetësisë së Kosovës ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të lejojë apo të bëjë kërkesë në mënyrë që të lejojnë edhe mjekët shqiptar që të dërgohen për monitorim të situatës me COVID-19 në luginën e Preshevës. Si e vlerëson ju këtë iniciativë të Federatës Sindikatëve të Shëndetësisë së Kosovës?
Shumë korrekte. Ne kemi biseduar për këto çështje dhe ne jemi pajtuar me këtë iniciativë se ne kemi bashkëpunuar shumë mirë të gjitha udhët me sindikatën. Na është dhënë një ide se apo i propozojmë se ata do donin me të ne kemi shpejt dhe prandaj domosdoshmë edhe qëndrojmë mbrapa asaj një ide shumë fisnike, shumë e mirë dhe nuk ka nevojë për licencë, apo jo. Ase s'ka nevojë këtu, kështu që është mirë që të lejohen, apo nëse jo kësaj kërkesën ka sindikata, atëre qeveria Kosovës të respektojë një kërkesë tjilë dhe ta qëjtë shtetit sërbë që do të ishte mirë, jenë të gatshëm një quë do mjekë dhe më besoj që ka mjazëm mjekë vullnetarë që ofshinë dhe të profileve që kanë bojve pandemi të shkojnë të monitorojë, po jam më shumë i sigurës që ajo gjë nuk mund do asnjëherë.
Mendoj se qeveria serbe nuk do ta lejonte një gjë të tillë.
Jo, jam shumë i sigurt.
Po në këtë rast, çka do duaj, po flasim hipotetikisht, çka do duaj bër për shembull qeveria e Kosovës nëse për shembull qeveria e Serbisë do të refuzonte një kërkesë të tillë?
Po refuzimi nga ona e qeverisë së Serbisë do të jetë shumë në mënyrën më diplomatike, më të falënderit shumë, nuk kemi nevojë se situata nuk është dramatike dhe kemi kuadraton. Përgjigjet të cilën ne është dashur me dhon. Përgjigjet të cilën ne është dashur me dhon. Unë nuk pres tash qeveria e Kosovës fillon ti qëtë jashtë këta të cilët të kanë nërë vërtet me punue, nuk që ndërën qështja e monitorimit, dhe mund e vërtetuat të virus e kanë deklarua se ne të poshkojmë të punojmë atje. Shambull konkret e keme dhe Gorazhdecin. Qfarë monitorimi bënë në Gorazhdecin, për përësi shumë e vogën, që i kanë pas një e këtë dhe të që një afton, plus imbulun nga teritori i PS. Rëndaj, kjo është një loj, lojtarë tonë, këtë rast politika jo e ka humbur, e ka lujt shumë tjetë dhe do të dhe është fikstuar që ti refuzoj ato se që ka thot bota. Asë ku në bot nuk mundet me shkue asë një njën humanitare të ofërshë një shërbim shëzëtësor edhe në pandemi, nëse nuk i ishtum nuk i verifikum se je kuadër i cili do t'i vyrte. E marim shembulin mjekve dhe motrëve të cilis kanë shku në Itali prej Shqipërisë. Të gjithë janë verifikuar profesionalisht. Të gjithë janë kanë bërë testin se janë negativ në koronavirus dhe pastaj në mënyrë të organizuar nga shteti italian i kanë marrë. Dhe që na çka ndodh, hyn, nuk regjistron apo tash kjo skandal ato që e tha ti. Domthon, shohët të kufit vin mjek edhe nalën në gjysht rrugës dhe qitën jashtë kushtet e përgjithësi. Dikush t'ja përgjithë, pse kanë hyrë ata sfare?
Doktor Sitiu, disa institucione shëndetësore publike në Kosovë, në vendbanimet me shumicë serbe, punojnë, do të thosha kështu, në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Serbisë. A do thotë kjo se megjithatë në disa vende ka institucione paralele, kam fjalën për institucione shëndetësore?
Përgjigjen pyetjes juve ndërlidhet me tri fakte. Një, të gjitha këto shtëpi shëndetësore në ballë kanë flamurin në Serbisë dhe asnjë në Kosovës. Pi, mund të shkoni të vizitoni. Të gjitha këto shtëpi shëndetësore, institucione shëndetësore, të gjitha emrimet e drejtorëve nuk janë bërë prej Kosovës, për jenë po prej Serbis. Edhe të gjitha janë të financume prej Serbis, bashkë financimin e marën edhe prej njëve, po qytetërisht, për gjithësi për ato tolla, nuk i lypë qeveria Kosovës, as kjo asë e kaluma, nuk flasë vetë për te, sepse në momenti kur e financon një punëtorë shëndetor, japë rogër, japë të gjitha materialet shpenzuse, dhe edhe janë me punue jashtë ligjive të Kosovës, pa licencë, pantasin nod, një ndigje të cilat i ka bëk, ku vendi Kosovës ku janë edhe sërbët aty dhe nuk janë kundështuar, atëre qka, ku shë mërë përgjësi.
Doktor Sitiu, në fund edhe një pytje, mjekët sërbë të cilat punojnë në Kosovë, janë të licencuar në odën e mjekëve të Kosovës? Por të jasë shumica për tyre, se ndoshtë
jo. Jo, janë, asë njën dhe ta. Mësaj mund të jenë vetëm 10% kove të fundit, dhe të gjitha ta janë në institucionet ku punojnë bashkë me shqiptarët. Për shembull, e kem rastin në shtetin e shëndetit në Gjilan, e kem rastin në shtetin e shëndetit në Kastrioto Village, në Viti, dhe mund janë disa raste, po jo të ato ku është vërtet i vendosën fell pushtetit i Serbisë në institucionet shëndetore, si që është Kraçanica, si që është Shtërca, për veriun asë që flasën.
Doktor Sejdiu, faleminderit shumë për këtë bisedë.
Faleminderit juve shumë.
Ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me doktor Pleurat Sejdiun, kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës. E dëgjuat të ndruar dëgjuese çfarë thot doktor Pleurat Sejdiu, kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, rreth ardhjes së mjekëve serb për, siç thuhet, të monitoruar gjendjen me COVID-19 në Kosovë. Ditë më parë Federata Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës pas lejimit të ardhmës së punëtorëve shëndetësor nga Serbia për të monitoruar situatën me COVID-19 në komunat e banuara me serb në Kosovë, ka kërkuar që e njëjta gjë të lejohet edhe punëtorëve shëndetësor nga Kosova që të dalin në ndihmë shqiptarëve në Luginë e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Jemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike tani me zotin Blerim Syla, kryetar i Federatës Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Përshëndetje.
Përshëndetje.
Ditë më parë ju e keni dërguar një letër kryeministit në detyrë Albin Kurti, ministrit të jashtëm Glau Konjuca dhe atij të shëndetësisë Arben Vitia, duke kërkuar që të bëhet një kërkesë në mënyrë që edhe mjekët dhe stafi i tjetër shëndetësor të shkojnë në Luginë të Preshevës për të monitoruar gjendjen me COVID-19, për të parë se si është gjendja atje dhe për të ndihmuar popullatën shqiptare. Është ky reagim pas ardhjes së mjekëve serb në Kosovë?
Në fakt, për hir të sinqeritetit, mund edhe të konsiderohet ashtu, por e vërteta është këtë ndryshe. E vërteta është që sindikata shëndetësisë, Federata Sindikata Shëndetësisë, në statutin e vetë ka bazë solidaritetin dhe humanitetin, dhe po ashtu edhe shkumin e vende ku të krizave si që është edhe kjo pandemi. Duko nisën nga situata atyre dhe pak informacionin që kemi pasë nga Lugina e Preshevës, për Preshevën, Medvegjën dhe Bujanosin, dhe duke pa edhe rëmaradhane që ka fillu të zhvillohen mes Ministrisë e Shëndetësisë dhe Ministrisë e Sërbisë, Federatës e Dikotë e Shëndetësisë, bazuar në konventën të dokumëtore dhe në lirit e drejta e të njërët, por edhe mdime se që thash, që duhet të japonë që cilit popull, e kemi po të arsyshme që të kërkohet nga kryeministri dhe ministri i Shëndetësisë, që të njëti të kërkohen nga Ministria e Shëndetësisë e Sërbisë, që neve të alejojnë të shkojmë në cilësinë e monitoruese në Luginë të Preshevës. Kjo ndoshta për dikon të tingëlloj politike, por si që kom thonë edhe dje, po thom edhe sot, neve kemi për detyrë pikëse pore të monitorojmë gjendjen e gjithë të çmuarve pa ndryshime, mirë po duke pasur situatën që si pas informacioneve, në Serbi përgjithsi ka mungesë të punëtorëve shëndetësor, shikës, etj., e po shoqërisht edhe në komunat të banuara me shqiptarë, e kemi pasur të arsyeshme që ta bëjnë një vizitë dhe të shihim çish është situata në pandemi, po jo vetëm të shohim edhe mos ka nevoja tja.
Zoti Syla, pas këtij njoftimi janë ofruar shumë vullnetar, mjek, staf tjetër shëndetësor me dëshirë që të shkojnë në Luginë Preshevës?
Shumë e vërtet, shumë e sakt, gjithi që abit sot në prejmë ramë kërë kam donë këtë deklarata apo këtë kërkesë, ka shumë vullnetar, sot kam telefonu shumë, në bazën tonë, unë e vetë që përdu më shpëzu këtë intervjisht, me tonë që neve nuk jemi ata që vendosin, si do që tjetë, unë e kom shpëj ka të shmën që ta odheqë vetë, që mos jaja bara skuj vetë ta odheqë këtë delegacion, por bodhën e tërë dhe kërkesa ka shumë.
Zëti Syla, ju keni thënë se kjo qështje nuk duhet të politizohet pasi qëllimi vetëm i këtyre vizitave është solidarizimi dhe humaniteti i organizimit sindikal. Natyrisht se ndihmat humanitare janë të domosdoshme, apo për çdo shtet. Megjithatë, duke patur raportet jo të mira me Serbinë, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kjo çështje nga ana serbe ka filluar të politizohet.
Po dëgjojmë ju siç e dini ditët e para ku kanë filluar me ardhmë mjekët nga Serbia dhe testet famoze nga Serbia, neve kemi kërkuar përgjigje nga qeveria, por asnjëherë s'ka marrë edhe përgjigje. Mirë, po neve nuk po konsiderojmë se kjo është politike. Kjo thjesht duhet të mësohemi se me një pandemi globale nuk do të njeftë kufi. Dhe në një anë kohë, nëse nuk njeh kufi, nuk mund është dikujt t'ja marrësh drejtën dhe dikujt t'ja japësh. Nëse e shihni deklaratën e zotit Dashi që në Kombet Bashkune, ai e ka politizuar çështjen. Federata Sindikata e Shëndetësisë nuk ka politizuar asgjë, përveç që kërkesës për disa konventa që janë të nëshkuar në vitin gjatë në 60 vjen dhe konventa të tjera ndërkombëtare që në rast të krizave humanitore të tilla çfarë drejt është pandemia, sepse ju duhet të kuptoni që ne jemi në një luftë globale biologjike, andaj nuk po shoh se duhet të politizohet. Nëse neve kishim me reagu ndryshe, kjo nuk do të thotë që neve nuk po i pranojmë ndihmat nga Serbia apo nga shtetet tjera. Neve thjesht kemi luftë respektim të shtetit ton e mbi të gjitha të profesionistëve shëndetësor. Në një mënyrë, ardhja e mjekëve serb nga Serbia po shpreh një farë mos respekti ndaj mjekëve tonë dhe ndaj institucioneve tona. Kjo është e tyre. Pra, nuk duhet të politizohet, por duhet të shihet në bazë monitore, por mbi të gjitha dhe profesionale.
Zoti Syla, pas kërkesës tuaj, keni patur ju ndonjë përgjigje apo ndonjë kontakt me përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës rreth kërkesës tuaj?
Ju siksi keni pa, edhe e kam argumentuar kërkesën, jo, ende nuk kemi ndenë këto momente asnjë përgjigje nga ana e autoritetit të Republikës së Kosovës, as nga kryeministri, as nga ministri i shëndetësisë dhe as nga ministria e punës jashtme. Ju edini këtë vej ku më adresu. Presim orët në vim nëse do të ne japin një përgjigje, po ajo që është e dhimbshme dhe që është sipas informacioneve që neve kemi, Serbia ka hap kufit, gjithë kufit po thuaj me Shqipërinë, Maqedoninë, me Malin e Zi, mirë po me Kosovën jo, dhe ky është një fare alarmi jo i mirë për ne dhe një sinjal jo i mirë. Të shohim si do të bëjë qeveria jon dhe çfarë përgjigje do të marr.
Zoti Syla, faleminderit shumë për këtë bisedë.
Nderoj dhe respekt për ju, faleminderit.
Të ndëruar dëgjuesve, vazhdojmë emisionin Fokus, në të cilin po flasim për ardhjen e mjekëve nga Serbia në Kosovë për si thuhet të monitoruar gjendjen me pandeminë COVID-19. Dëgjuam edhe zotin Syla, i cili ka bërë një kërkesë qeverisë së Kosovës, të bëjë një kërkesë qeverisë Serbisë që të lejojë edhe mjekët nga Kosova të shkojnë në luginë të Preshevës për të monitoruar gjendjen me COVID-19. Jemi tani në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me zotin Ragmi Mustafa, kryetar i Këshillit Nacional në luginë të Preshevës. Zotin Mustafa, përshëndetje.
Përshëndetje dhe faleminderit.
Duke pasur parasysh gjendjen e rënduar dhe shkaktuar nga pandemia COVID-19, edhe në luginë të Preshevës po merren masa të duhura në mënyrë që të parandalohet një epidemi e tillë. Fillimisht, a mund të na thoni si paraqitet situata epidemiologjike në luginë të Preshevës?
Unë besoj që në momentin e parë kur është shfaqur epidemia me COVID-19 dhe më pas mas shpallis pandemis e shtetit sërb që vuri edhe në gjendit të jashtëzakonshme për kastesh në një shtetë rrethim gjithë teritorin, në këtë rast edhe Luginën e Preshevës, ka filluar një proces i respektimit të masave epidemiologjike përkatësisht të rekomandime të organizatës botërore të shëndetësisë. Vlen të theksohet se në Preshevë, Bjanos dhe Medveshë që këto komuna me një rëndë është krijuar shtabet e emergjente, në kuadrë të këtyre si pas statistika u zhizdare diku janë në 7 prekur në Bujanos, 4 në Preshevë dhe 4 në Medveshë, me gjitha të autoritetë lokale për gënjë shtrujnë këto Shqipra për shkak se konsiderojnë që mund të jenë me vendbanime nga këto komuna, po vend qëndrime të jenë diku tjetër në për Serbi. E krahas kësaj, një numër i vogël i të infektuarve nuk kupton që ka pasur një menaxhim të mirë të situatës, dhe fatmirësisht nuk është deri tash nuk ka shpërthyer në monitorin shqiptar. Po, ajo që vlen të theksohet gjithashtu që edhe nuk ka pas teste sa i përket në mas për Preshevën ose Medveshë në mënyrë që edhe të identifikohen rastet me COVID-19.
Zoti Mustafa, ju thoni se këto raste të cilat janë evidentuar si raste me COVID-19 në luginë të Preshevës nuk janë banorë të Preshevës, nuk janë shqiptarë apo?
Jo, nuk janë shqiptarë, kanë ndodhur për disa që kanë vdekur, por fillimisht testi ka dalë negativ me COVID-19 dhe më pas është dyshuar që vdekshmëria ka ardhur edhe si pasojë e COVID-19. Megjithatë, suma sumarum konsideroj që numri është shumë i vogël për shkak se në komunën e Preshevës theksojnë autoritetet lokale që nuk ka të infektuar. Deri më tash një duket është i dyshuar, në komunën e Bjanosit theksojnë diku rreth 3-4 që kanë qenë të infektuar, por nuk janë të gjithë këta, nuk janë nga komuniteti shqiptar. Deri më tash nuk janë. Po kjo ka ardhur edhe për faktin që shqiptarët ju kanë përmbajtur në mënyrë strikte të gjitha rekomandimet të organizatës botërore të shëndetësisë dhe ekspertëve, nga se kanë pasur ndjesinë, frikën se nuk do të marrin trajtimin e nevojshëm në kuadër të sistemit shëndetësor. Po, kuptohet, në luginë të Preshevës, përveç sistemit primar shëndetësor që nuk kupton ambulantat, këto qendrat mjekësore familjare që janë në Kosovë, nuk kanë të siguruar sistemin sekondar shëndetësor të në kupton me spitalet të specializuar. Shembull, nëse më lejohet,
po,
spitali i Vranjës, që është në kuadër të rrethit të Shinjës, ku komuna Preshevës dhe Bjanos përbëjnë rreth 30% të popullsisë, nuk ka të sponsuar asnjë shqiptar. Nuk punon pra në atë institucion shëndetësor, në këtë spital asnjë shqiptar. Dhe si pasojë në po në atë spital diku edhe 30% e shërbimeve jepen për shqiptarët. Pra kjo ka qenë një farë lloj për shkak diskriminimi sistematik që ka ndodhur deri më tash. Shqiptarët kanë qenë të vetëdijshëm se nuk do të jenë të trajtuar në mënyrën e duar në rast se preken nga virusi COVID. Po. Dhe kjo i ka shtuar masat dhe ka shtuar disiplinën sa i përket përmbajtjes të masave të rekomanduara nga organizata botërore e shëndetësisë.
Si është mundur, zoti Mustafa, që në Luginë të Preshevës mos ketë asnjë shqiptar të infektuar me COVID-19? A do thotë kjo se ndoshta arsyeja kryesore se nuk ka patur teste dhe nuk dihet sa persona janë të infektuar? Për shkak se ju thatë se në një mënyrë Luginë të Preshevës s'ka pasur fare apo shumë pak teste.
Krejt ka fundi i situatës jashtëzakonshme, to personeli nga ambulantat, përkatësisht nga shtëpitë e shëndetit në Preshevë dhe Vianos, janë trajnuar për të marrë shtrisën dhe për të vazhduar më pas me procesin tjetër të identifikimit të infektimit me COVID-19, po janë disa faktorë që kanë ndikuar. E para, për shkak të komunikimit shumë të shpesht të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës me Maqedoninë dhe Kosovën, nga momenti kur janë mbyllur kufit, të gjithë atyre ju ka shqiptuar masa e vetë izolimit. Dhe ka qenë me mira e mira qytetarë, të cilët kanë qenë të vetë izoluar në për shtëpitë e veta për 14 ditë dhe më pas kjo masë shtuar edhe 14 ditë, që i bie për 28 ditë me mira qytetarë ka qenë të vetë izoluar në një për shkak se vetëm kanë qenë në Kosovë ose kanë qenë në Maqedoni. Dhe e dyta për shkak frikës se nuk do të merrnin trajtimin e nevojshëm, ata sigurisht edhe kanë qëndruar më shumë duke ju përmbajtër gjitha këtëre rekomandimeve. Sepse vërtet është krijuar një situatë shumë delikate sa i përket trajtimit të shqiptarëve këtu në Serbi.
Zoti Mustafa, keni ju ndonjë informat sa veta janë testuar në Luginë të Preshevës?
Të testuar ndodhë vetëm në rastin kur ndo kush konsideron që këto parametrat përkatësisht këto shëndetësore, problemet shëndetësore të cilat janë edhe parametra të ka COVID, edhe kur shkon në ambulanën, në shtëpinë e shëndetit, ata në rast e dishojnë se ky mund të ketë COVID, atëherë e dërgojnë drejt për drejt në Vranjë, në Vranjë bëhet testi dhe më pas dërgohet për trajtim në Nish. Megjithatë, edhe proces është bajagi i komplikuar, por që se nuk ka pas testime në masë për të ditur se a ka të infektuar. Dhe nga heqja e orës policore dhe nga heqja e shtetërrëfimit, ashtu si shpequaj masën e gjendjes të jashtëzakonshme, për një herë ka pas një komunikim fizik ndërmjet qytetarëve tonë në masë publike, po mendoj në vende publike, megjithatë kjo më tepër ka qenë si pasojë kujdesit të shtuar të shqiptarëve.
Si është situata, zoti Mustafa, e kam fjalën sot, janë lejuar të punojnë bizneset dhe institucionet e tjera?
Pas heqjes, pas 52 ditësh të gjendjes së jashtëzakonshme, megjithatë një pjesë e masave kanë qëndruar ende në fuqi përderisa një pjesë e tyre janë larguar. Për shembull, ora policore, e cila për çdo ditë ka qëndruar nga ora 5 e mbrëmjes e deri në 5 të mëngjesit, është larguar, kur ka ndodhur që ditëri ditë e premte ashtu në diell të bllokohet komplet, ku nuk e guxuar fare të dalësh. Pra këto masat e rënda të shtrëngimit janë larguar, megjithatë kanë mbetur një pjesë e masave, si për shembull, nuk guxojnë të tubohen më shumë qytetarë se sa 50 në një tubim. Dhe duhet ruajtur, kuptohet, sipas rekomandimeve të ekspertëve, që duhet ruajtur distanca duhet pasur dhe doreshka e duhet vendosur dhe
apo punojnë bizneset aktualisht, bizneset e vogla?
Për momentin bizneset e vogla, bizneset familjare ka filluar, po kuptohet se tash i ka kapur edhe faza e Ramazanit, është muaj i Ramazanit, janë hapur bizneset e vogla familjare, bizneset e mëdha kuptohet këto sallat e dashmave, restoraneve shumë të mëdha ende nuk kanë filluar, megjithëse restoranet e vogla dhe këto të tjera të po.
Patyshim se COVID-19 ka dëmtuar rënd edhe ekonominë në gjithë botën, sigurisht edhe në Luginë të Preshevës. Keni ndonjë ndihmë nga shteti serb në mënyrë që të paktën të ndihmohet këtyre bizneseve që ta të kalojnë këtë situatë?
Ekonomia e Luginës së Preshevës zakonisht varet nga dy faktorë. Faktori i parë është bizneset familjare të vogla dhe të mesme, domethënë bizneset private, dhe e dyta varet nga remitancat që vijnë nga diaspora. Se ka një diasporë jashtëzakonisht të madhe sa i përket komunave Preshevianës dhe Medveç. Me pandeminë, të dy faktorë në mënyrë të drejtë për drejtë u paralizuan dhe ne filluam që të kërkonim edhe ndihmën në mënyrë që nga virusi, nga pandemia, nga bllokimi me virusin 19, mos vim tek një geto humanitare që do ndote për shkak të paralizimit të ekonomisë. Megjithatë, kuptohet se qeveria e Republikës së Kosovës ka ndajtur një fond prej 500.000 erdhësh, 200.000 kanë shkuar për komunën e Preshevës, 200.000 për komunën e Medveç e Bianocës dhe 100.000 për komunën e Preshevës, dhe njëkohësisht ka paralajmërime që edhe qeveria e Republikës së Shqipërisë do të ndajë një fond për të ndihmuar Luginën e Preshevës.
Zoti Mustafa,
sa i përket qeverisë së Republikës së Serbisë,
po,
ajo ka bërë disa pako ekonomike në nivel shteti. E para ka theksuar se do një rrogën mesatare për gjithë ato bizneset që nuk kanë funksionuar gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme për 3 muaj do t'i subvencionoj shteti, ka filluar diçka në këtë drejtim dhe ata kanë bërë edhe një pako tjetër për të ndihmuar çdo qytetar me 100 euro, e cila është në procesin e regjistrimit, kështu siç e theksoj. Megjithatë, konkretisht në mënyrën se siç ka ndodhur ndihma nga Republika e Kosovës, që po e presim nga Republika e Shqipërisë nuk ka ndodhur.
Tha se qeveria e Republikës së Kosovës ka ndar një shumë për 500.000 euro për komunat e Preshevës, Medveçës dhe Bujanocit. Ministria e Financave dhe Transfere ka njoftuar se me data 27 prill thesari Kosovës ka realizuar pagesat për kasisht donacionet për këto tri komuna. Që thotë se parët kanë ardhur në Serbi. E dini ju ku janë këto mjete? Janë dërguar ato në Luginë Preshevës apo?
Këto mjete janë në llogaritë bankare të komunave, përgatësisht komunat Preshevë, Bianocë dhe Medveç. Tashmë ata do duhet të mblidhin këshillat komunale, për shkak se këtu është një sistem pak më ndryshe i veçeverisjes lokale se sa në Kosovë, në mënyrë që të përcaktonin mjetet shumën e destinuara për ndihmë gjatë pandemisë. Me sa di, komuna Preshevë, Bianocë ka dalë me një vendim me të cilin ka shpënda një pjesë për bujqësi, një pjesë për shëndetësi, një pjesë për ekonomi e kështu me radhë. Pritet që edhe komuna e Preshevës të dalë me një propozitë të tillë dhe pritet që edhe komuna e Medveçës të ketë një qasje të tillë.
Ajo që
për mua ka qenë shumë e rëndësishme që mjetet të mbrinë dhe mjetet kanë mbritur dhe janë në disponimin e komunave. Unë kam pasur një reagim, kam theksuar që ka mundur më mirë dhe më sigurt sigurisht të ridestinohen mjetet për shkak se 100.000 euro të cilët kanë ngaluar në komunën e Medveçës, e ku nuk janë të përfshirë fare asnjë shqiptar në kuadër të veçeverisjes lokale, ku ka 3 këshilltar nga 25, e të cilët nuk janë pjesë e shumicës majorantës e cila është në fuqi, e cila ka përjashtuar në mënyrë të drejtpërdrejtë faktorin shqiptar atje. Kom konsideruar që përmes këshillit kombëtar shqiptar do të kishte një mënyrë tjetër të impaktit për Medveçën, po edhe për vende të tjera, kuptohet.
Zoti Mustafa, të flasin pak rreth shkollave shqipe në Luginë të Preshevës, ju keni realizuar një platformë mësimit në distancë dhe në gjuhën shqipe. Ka ndonjë bashkëpunim me Kosovën dhe Shqipërinë në këtë drejtim apo si është duke zhvilluar ky mësim?
Sikur ka ndodhur kjo pandemia, unë kam kontaktuar me Ministrinë e Arsimit të Republikës së Kosovës dhe Ministrinë e Republikës së Shqipërisë, me të cilët kam shprehur shqetësimet e tona dhe mënyrën se po ndodh zhvillimet e mosuqeshme në kuadrë të procesit të arsimit. Krahas saj, unë duhet të falenderoj dy ministrit për shkak se kanë lënë të hapur mundësinë e vazhdueshme për të përdorur platformën digitale të arsimit Akademia L të Shqipërisë apo e mësimit të Republikës së Kosovës, me çfarë kanë ndihmuar në një masë të madhe sa i përket edhe shqiptarëve luginës së Breshevës. Ajo që ka qenë për befasim time, që kam kërkuar që të lejohet në mënyrë zyrtare nga Republika e Serbisë, përgatitësisht faktorët nga Ministria e Arsimit dhe kemë marrë pëlqimin për përdorimin e këtyre platformave, dhe njëkohësisht Këshilli Kombëtar Shqiptar në bashkëpunim me drejtuesit e institucioneve shkollore, fillore dhe të mesme këtu në Preshevë Banat, kemë filluar realizimin e orëve, përgatitësisht realizimin e videoregjistrimeve të mësimdhënësve me njësi mësimore. Kemë arritur diku mbi 300 njësi mësimore të regjistrojmë, të cilat janë duke emituar në televizion
lokale.
Po, krahas këtyre dhe kemë përcaktuar dhe mënyrën e mbarvajtjes së arsimit përmes institucioneve, mënyrën e mbarvajtjes përmes rrjeteve digjitale, përgatitësisht rrjeteve informative, ku çdo mësimdhënës, çdo kujdestar klase ka filluar hapjen e Google Classrooms ose Zoom Classroom e kështu me radhë, kanë përdorur Viber Group e kështu me radhë, që kanë përdorur të gjitha mjetet në mënyrë që të mbarvahet komunikimi i vazhdueshëm mes mësimdhënësit dhe nxënësit, e këtë rast edhe me prindërit e nxënësve. Konsideroj që kemë arritur, pasi që kemë marrë lëvdrata nga pakica tjera, që kemë arritur në mënyrë më të mirë të mos me të realizojmë të, dhe po shpresoj që edhe më tutje do të mund të realizojmë edhe projektet tjera. Kuptohet, ne kemë asistuar edhe përshkak se sistemi arsimit është në kuadër të Republikës së Serbisë, kemë asistuar në vazhdimësi në bërtimin e të gjitha dokumentave dhe udhëzimeve në këtë kohë të pandemisë.
Zoti Mustafa, ju keni punuar edhe në riadhëcimin e shqiptarve nga shtetet e ndryshme. Sa keni arrit të keni përkrahin në këtë drejtim? Sa është numri atyre që janë riadhëcuar dhe çfarë ndodh me ta? Sa po të vinë në luginë Preshevës, futën në karantinë apo jo?
Shto, në dy dimensione, sa i përket gjatë kohës së jashtëzakonshme që e marrë me çështën e riadhëcimin edhe më tej po mirëme. E para ka një dimensionin me studentët e luginës së Preshevës të cilët janë anëkënd botës, kuptohet një pjesë e madhe tyre janë në Prishtinë dhe Tiranë, por nuk ka edhe student që jetojnë edhe në, po mendoj, në shtete tjera. Një korpus i madh i studentëve kanë bursa dhe studiojnë në Turqi, ku pas kërkesës së studentëve diku kanë qenë 45 studentë, mbledhjes së informacionit që është dashur, ne e kemë procesuar në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme, ku kemë kërkuar ndihmën e faktorit ndërkombëtar dhe një mori institucionesh të ndryshme, dhe kemë arritur që të riadhësojmë nga Turqia diku 37 student. Më pas të cilëve pas të testimeve të bëra nga ekspertët e saniteti, përgatitur inspeksioni i sanitetit për i ngarkuar për çështjen e testimeve me COVID, i është shqiptuar masa e vetë izolimit për 14 ditë e më pas të i është bartur edhe për 14 ditë tjera. Njëkohësisht në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe të Kosovës, zyrën e Kosovës e cila është në Beograd, ambasadorin e kështu me radhë, me institucionet e Ministrisë së Mbrëmshme, kemë arritur edhe 6 studentë të cilët ishin lajmëruar inicialisht nga Tirana që dëshironin të kthehen në vend lindje, e më pas përfunduam në 2 tëra dhe cojmë këtu në Preshevë, dhe njëkohësisht edhe tyre ju ka shqiptuar masa e vetë izolimit për 14 ditë dhe më pas ju ka shtuar edhe 14 ditë tjera vetë izolim. Dhe kjo ka ndohë pas testimit nga inspeksioni sanitetit dhe tjetra, një dimension tjetër që kemë vepruar në këtë drejtim ka të bëj me bashkëdhetarë tanë, një pjesë e madhe janë me punë të përkohshme në vendet e bashkimit evropian, kryesisht në Gjermani, Zvicër, Francë, e kështu me radhë, Belgjikë, Holandë, ku për shkak të gjendjes në cilën janë gjindur, ne kemi asistuar në vazhdimësi sa i përket me konsulatët dhe ambasadat dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme ku kanë marrë informacionin e nevojshëm se si të përgatiten për riadresim dhe cilat janë kushtet që duhet të plotësohen në vazhdimësi. Besoj që edhe më tej jemi në këtë drejtim duke ndihmuar dhe kemi vërë në funksion të gjithë kapacitetet e Këshillit Kombëtar për të qenë në funksion të ndihmës gjatë kësaj kohe me pandeminë.
Zoti Mustafa, në fund kam edhe një pyetje. Federata Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës pas lejimit të ardhjes së punëtorëve shëndetësor nga Serbia në Kosovë për të monitoruar situatën me COVID-19 ka kërkuar që nga qeveria Kosovës që të bëjë një kërkesë në qeverinë e Serbisë që të lejojnë edhe mjekët dhe stafi tjetër shëndetësor nga Kosova që të vinë dhe të monitorojnë situatën me COVID-19 në luginë të Preshevës. Si e vlerëson ju këtë iniciativë?
Unë përshëndes dhe mirëpres, është një iniciativë e qelluar përderisa Shqipëria dhe Kosova kanë mjek për të dërguar në vendet e tjera absolutisht. Kjo është ndër një iniciativat më të mira për bashkombasit e tyre që janë në lugin të Preshevës, pasur parasysh që nivelin e ollët të testimeve me COVID-19 dhe pasur parasysh mungesën e ekspertëve të kësaj fushë për të këshilluar shtëpitë e shëndetit si në Preshevë, Bjanos dhe Medveç. Unë besoj që kjo është ndër një iniciativat që duhet përshëndetur dhe Këshilli Kombëtar përshëndet dhe mirëpret dhe shpresoj që të lejohet të realizohet në mënyrë që të japin kontributin e tyre për shëndetin publik të qytetarëve shqiptarë të luginës të Preshevës.
Zoti Mustafa, faleminderit shumë për këtë bisedë.
Faleminderit për mundësinë.
Ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike me zotin Ragnim Mustafa, kryetar i Këshillit Kombëtar në luginë të Preshevës. Të nderuar dëgjues, ne me kaq po e përfundojmë edhe emisionin e sotëm Fokus. Dëgjojmë nesër në orën 17.